እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ይቐርብ። ሓን ድምፂኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 9 መስከረም 2019 ወይ ከዓ ጳጉሜን 4 2011 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ዝሃቦ መግለፂ ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ብድሕሪኡ ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉ ምሳናት ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜናኹም? ምክትል ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ምክልኻል ምስ ማሕበራት ፀጥታ ፌደራል ብምትሕብባር ናይቲ ሃገር ሰላም ከረጋግፅ ክኢሉ ኣሎ ኢሉ። እቲ ጀነራል ነቲ መደረ ዘስምዐ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ንሓድሽ ዓመት ኣብ ከተማ ሃረር ኣብ ዘኽበረሉ እዋን እዩ። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተሓሒዙ ንሰራዊት ምክልኻል ብሓድሽ ንምውዳብ ዝተጀመረ ጉዕዞ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነን ኣብ ዝቕፅል ዓመተ 2012 እውን ከም ዝቕፅል ድሕሪ ምሕባር ነቲ ሰራዊት ናይ ምፍራስ ተልእኮን ዘለዎም ዝበሎም ኣካላት ድማ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ።
ይህንን የሀገር አለኝታ የሆነውን ሰራዊት ለማፈራረስ በድብቅ የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ሰራዊታችን ቦታ ኣይሰጣቸው።
ነዚ ሓበን ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ንምፍራስ ብሕቡእ ዝንቀሳቀሱ ወገናት ሰራዊትና ቦታ ኣይሂቦምን እዩ። ንዕኦም ዝሰምዕ እዝን እውን የብልናን። እዞም ወገናት ካብዚ ከም ዝበለ ተግባራቶም ዘይቝጠቡን ገደብ ዝሓልፉ እንተኾይኖምን ወታደራዊ ሓይልና መሪሕነቱን ወታደሩን ብሓባር ካብ ጸላእን ተለኣኽቲ ጸላእን ናይ ምክልኻል ግዴታ ኣለና።
ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ናይ ጸጥታ ሓለዋ ዝተኸብረ በዓል ተዓዲሞም መደረ ዘስምዑ ናይ 9 ክልልታት ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ክልታቶም ሰላም ንክነግስ ንዘበርከቶ ኣስተዋጽኦ ብምጥቃስ ኣመስጊኖም። ምክትል ርእሰ መምሕዳር ኦሮምያ ኣቶ ኣሕመድ ቱሳ እዚ ሃገር ጀምረቶ ለውጢ ንድሕሪት ኣብ ዘይምለሰሉ ደረጃ በፂሑሎ ክብል ከሎ ንኹለን ክልታት ድማ ናይ ዝሓለፈ ሰነ ዝተቐተለ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ምስሊ ዘለዎ ህያብ ተዋሂብወን ንኮንትሮባንድ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንዘውዓሉ ኣባላት ሰራዊት እውን ሽልማት ተዋሂቡ። ከም ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ስመልሽ ኣብዲሳ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ንማሕበራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ እቲ ክልል ኣብዝዛዘም ዘሎ 2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሰሪሕዎም ዝበሎ ፍፃመታት ብምጥቃስ ኣብ 2012 ዝወጠኖ መደባት እውን ሓቢሮም። ኣቶ ሽመልስ ህዝቢ እቲ ክልል ምስ ነበርቲ ጎረባብቲ ክልልታት ብሰላምን ምትሕባርን ንክነብሩ ሰፊሕ እውነታዊ ስራሕ ተሰሪሑሎ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዓመት እዚ ዓብዪ ፈተና ዝነበረ ፀገም ፀጥታን ሰናይ ምሕደራን ንምምሕያሽ ኢኮኖምን ብትኩረት ክስራሓሉ እዩ ኢሉሎ ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሓድሽ ካቢነ ሱዳን ቃለ መሓላ ፈፂሙ። እቲ ሓድሽ ካቢነ ዝቆመ ብመሰረት ኣብ መንጎ ወታደራዊ መራሕትን ደገፍቲ ዴሞክራሲን ብዝተካየደ ውዕል ምምቃል ስልጣን እዩ። ዝቕፅል ስጉምቲ ድማ 300 ኣባላት ዘለዎ ሓጋጊ ኣካል ምቋም እዩ። ድሕሪ 3 ዓመታት ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ እዩ በቲ ዘሎ መደብ ኣብ ሱዳን። ብካል ወገን ንሎሚ ተቆፂሩ ዝነበረ መስርሕ ፍርዲ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ንዝቕፅል ሰሙን ተመሓላሊፉ ኣሎ ብምክንያት ሕቶ ጠበቃታቱ። ብካል ወገን ኣብ ሱዳን ከቢድ ዝናብ ኣብ ልዕሊ 10 ሸሓት ኣባይቲ ጉድኣት ከም ዘውረደ ተፈሊጡሎ። ኢሻ ሳራን ናብ ዋህድየንን ካብ ካርቱም ነዚ ገብረ ገብረ መድን ዘቕርቦ ፀብጻብ ልኢኸናልና ኣለዋ።
ኣብ ሱዳን ሓዱሽ መንግስቲ ንምጥያሽ ልዝባት ኣብ ዝቐፀሉሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሸሓት ኣባይቲ ብማይ ተዋሒጦም ይርከቡ። ኣብዱል ኤልኣዘም ማጅድ ሓደ ካብ ግዳያቱ ሕጂ እዩ።
እቲ ገዛይ እዩ። ሙሉእ ገዛ ማይ መሊኡ። ኣብቲ ማዕዶ ዘሎ ገዛ እውን ካብቲ ናተይ ዝገደደ እዩ። ካልኦት ክልተ ገዛውቲ እውን ንዓንዮም ኣለው።
መስርሕ ፖለቲካዊ ስግግር ይካየድ ኣብ ዘለሉ እዋን ናፊር ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ከባብያዊ ናይ ማሕበረሰብ ገባር ሰናይ ትካል መንግስታዊ ሓገዝ ብከመይን መዓዝን ከም ዝርከብ እርግፀኛ ኣይኮነን። ሓሳብ ሙስጠፋ أبنافير بنسعى أقل قلود زهب سبيو.
للأسف هي الحاجة بتحصل كل سنة يعني.
Sadly, this happens every year, and that this is a problem of infrastructure, city planning.
أتي زحزن ببعمتو يوزقاتم. تانكو شقر مسارة لبعات مايكتمات ترمنت ريتنيو. حقز منغستي زحتوليو. زاقيد منغستي سلا زيتا مسارة أتو بوراتيكاو قلولاو نتكايدي هاسي والا.
እታ ሀገር መንግስታዊ ስራሕቲ ዘዓመም አካል ወይ ቤት ምክሪ ክጣየሽ አብትጽበሉ አብታ ሀገር ዘሎ መንፈስ ማህበረሰባዊ ምትሕጋዝ ከምዝ ወሰኸ ወሃብትሪቶ ይገልጹ መሐመድ ሳላህ ዝተብሃለ ግዳይ ውሕጅ አብታ ሀገር በህዝባዊ ድፍኢት ዝመጸ ፖለቲካው ለውጢ መናእሰይ መንግስቲ ይሰርሖ ዝነበሩ ስራሕቲ ብነፃ ኣምምላእ ዝተባብዑ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ ይብል ውሕጅ ኣወርሒ ንሓሰ ንዓሰርተታት ሰባት ቀቲሉ ንኣማእቲ ኣሸሓት ድማ ኣመዛቢሉ ኣሎ حدوش منغستي ناترارا وان زناب دما ناب كعا ابزخار الوان اتناي داق مهنسات مسرح كغتسل نبرتي تسفالوهم
اسكرين پريزيدنت روبرت موغابي ربو عبتي بشموز سواع معرفو نفرتي هراري كأطيوم زمت اسنبه دما عبتي هقراوي ستاديوم هراري سنسرعا زخري كفز اموليوم كسابل تشحم عسرت شوعاتن نسرسان شوعاتن عمتات زمريحن فلما يمراحي زيمبابو نزحالف سومنيا بسينغابور عارفو عبد تسعان حموشتن عدميوم ናይ ሕብራት መንግስታት ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሓላፊት ሚካኤል ባሰለት ለውጢ ክሊማ ኣብ ዓለም ንዘሎ ፀጋታት እናባሕጎጎይ ኣብ ምኻድ ስለ ዝርከብ ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ዓብዪ ስግኣት ይኸውን ኣሎ ክትብል ብትር ያጠንቂቓ እዚ ኩነታት ኣብ ዓለም ጥምየት ፍልሰትን ጎንፅን ኣብ ምፍጣር መሪሕ ኩነታት ይኸውን ኣሎ ክትብል እውን ወሲኻ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ኢኻትልና ኣላ
ኣብ ባሃማስ ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ኣብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኣብ ዘስምዖቆ መደረ እቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ከምዚ ኣብ ዝቕነዚ ዝረአ ዘሎ ሄሪኬን ዶርያን ንዝበለ ታሪካዊ መጠን ጥፍኣት ብምጥቃስ መደረ ድሕሪ ምስምዐን ምዝ ዝተጣቕሰ ገምጋም ዝተሰማምዓ ሓላፊት ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ሚካኤላ በስለት ለውጢ ከሊማ ብርግፅ ኣብ ዓለም ንነፍሲ ወከፍ ዞባ ይትንክፋ ኣሎ ኢለን ኣለዋ እዚ ብሰንኪ ለውጢ ከሊማ ዝረአ ዘሎ ሓደጋታት ተፈጥሮ ኣብ ዓለም ጥሜት ብናህሪ ክውስኺ ይገብርኣሎ ክብላውን እተን ሓላፊት ዛሪበና ኣለዋ እተን ሓላፊት ነዚ ዝበላ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ 2030 ክሳብ 2050 ዓ.ም ብጉለት ኣመጋግባን ብዓሶን ካልኦትን በብዓመቱ ተወሳኺ 250,000 ሰባት ክመትኦም ክብል ኣብ ቀረባኒ ዘውፅኦ ፀብጻብ ብምጥቃስ እዩ
The world has never seen a threat to human rights of this scope. This is not a situation
ዓለም ከምዚ ዝኣመሰለ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዎ ስጋኣት ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎሚ ፈፂሙ ኣይረኣየን እዚ ዝኾነት ሃገር ኢንስቲትዩሽን ወይ ከዓ ኣውፃኢ ፖሊሲ ከምዘይምልከቶ ኣማዕድዩ ጥራይ ዝርዮ ጉዳይ ኣይኮነን ኩሉ ኢኮኖምያዊ ትካላዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ባህላውን መሰረት ዝኾነት ይኹን ሃገርን መሰል ኩሎም ህዝብታትኩምን መጻኢ ወለዶታትኩምን ዝትንክፍ እዩ ክብላ እውን ተዛሪበን ብሰንኪ ለውጢ ኸሊማ ጐንፁታት እውን ክንህር እዩ ክብላ ዝጠቐሳ ባስለት ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ካብዚ ተረኣየ ጐንፅታት እቲ 400ታዊ ምስ ምንቁልቃል ለውጢ ኸሊማን ዘስዓቦ ምጉዳል ፍልፍላትን ዝተተሓሓዘ ኢለን ኣለዋ በዚ ለውጢ ኸሊማ ብፍላይ ዘሻቕላ ሃገራት ሳሂልየን ክብላ እውን ወሲኸን ባስለት ኣብቲ መደረአን ኣብዚ እዋን እዚ ንዘሎ ኣዝዩ ኣሉታዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም እውን ኣቕሪበን ኣለዋ ካብዚ ኩነታት እዚ ድልዱል ዲሞክራሲ ዘለዎን ከም ዩናይትድ ስቴትስ ዝበለ ሃገራት እውን ነፃ ኣይኮናን ንድሕሪ ምባል ብፍላይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ወላድን ውሉድን ዝፈላለዩ ፖሊሲ ፍልሰተኛታት ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ክብላ እውን ተዛሪበን
ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጣሊባን መዲብዎ ዝነበረ ርክብ ሰሪዝዎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ካምፕ ደቪድ ትማለ ሓሙስ መዲብዎ ዝነበረ ርክብ ሰረዘ ጣሊባን ኣብ ካቡል መጥቃዕቲ ፈፂሙ ሓደ ወታደር ዩናይት ስቴትስ ዝርከቦም 12 ሰባት ድሕሪ ምቕታል እዩ እዚ ድማ ነቲ 18 ዓመት ዘቕፀለ ወታደራዊ ወፍሪ ፀረ ሽበር ኣፍጋኒስታን ናብ ሓድሽ ጥርጣረ ክእትዎ ክኢሉ ኣሎ ምስ መራሕቲ ጣሊባንን ፕሬዚደንት ሃገርን ክራኸብ ይመዲቡ ነይሩ ትራምፕ ኣብቲ ካብ ዋሽንግተን ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ካምፕ ደቪድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ታሪካዊ መራኸቢ ቦታ ዜና በዝፍፀም
ንመስምነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጸገማት ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ብዝበለጸ ምውዳድ ከም ዝስራሕ ናይ ኦሮምያ ምክትል ፕረዚደንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ገሊፆም። ናይቲ ክልል ሰላም ንምርግጋጽ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ካብ ኣካላት ጸጥታ መንግስቲ ወጻኢ ካልእ ዕጡቅ ኣይክህሉን እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣባል ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ግን እቲ መግለጺ ልሙድን መፍትሒ ዘይቐመጥን ኢሎም ኣለዉ። ሙክታር ጀማል ዝለኣኹ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ
ምክትል ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2011 ዓ ም ዝተሰርሑን ኣብ 2012 ዓ ም ብዛዕባ ዝስርሑን ንመራኸቢ ብዙሃን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ነበርቲ ናይቲ ክልል ምስ ጎረባብቲ ብሰላምን ብምትሕባርን ንክነብሩ ምስ ካልኦት ክልላት ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑሎ ኢሎም። ኣብ 2011 ዓ ም ካብ ዝተሰርሑ ክጠቕሱ ከለዉ
የፖለቲካ ምህዳሩን የማስፋትና በክልላችን ውስጥ ሁሉም ፖለቲካል ፓርቲዎች ያለምንም ገደብ እንዲንቀሳቀሱ
ፖለቲካዊ ባይታ ንምስፋሕን ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብዘይደረት ኣብ ክልልና ክንቀሳቀሱ መሰሎም ንክኽበርን ንክሳተፉ ንምግባርን ተሰሪሑ እዩ። ካብ ወፃኢ ዝኣተዉ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ክጅምሩ ዘኽእሎም ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም።
ኣብዚ ሓለፍ ዓመት ዝለዓለ ፈተና ኣብ ዝነበረ ጸጥታን ሰናይ ምሕደራን ከም ዝተሰርሑ ብምሕባር ኣብ 2012 ዓ ም ካብ ናይ መንግስቲ ሓይሊ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ዕጡቕ ሓይሊ ኣብቲ ክልል ኣይንቀሳቐስን ኢሎም። ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ናይ ኦነግ ጉጅለ ብናይቲ ክልል መንግስቲ ብኣባ ገዳ ብሽማግለታት ዓድን ፍሉጣት ሰባትን ሰፊሕ ፃዕሪ ተገይሩ ብዙሕ ሰብ ናብ ዝመረፆ ሰላማዊ ናብራ ንኽምለስ ዝለዓለ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ኣቶ ሽመልስ ገሊፆም። ካብዚ ወፃእ ዘሎ ግን ኢሎም ንሶም
ከዛ ውጭ ያለው ሓይል እምብ ያለውን ሓይል ከፍተኛ ውይይት ከም ኣቶ ዳውድ ጋር ከተደረገ በኋላ
ካብዚ ወፃኢ ብዛዕባ ዘቕበፀ ሓይሊ ኣመልኪትና ምስና ኣቶ ዳውድ ዝለዓለ ዝርርብ ኣካይድና ንሳቶም እዚ ተዓጢቁ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጉጅለ ንሕና ንምርሑ ኣይኮነን ጉጅለ ሸፋቱ እዩ ኢሎም መርገፂ ወሲዶም ምስ ወሰኑ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ተዋዲድና ኣብ ምዕራብን ደቡብ ኦሮምያን ሕጊ ናይ ምኽባር ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ።
ንዜጋታት ተጠቀምቲ ኣብ ዝገብር ልምዓት ናይቲ ክልል መንግስቲ ሰፊሕ ስራሕ ከም ዝሰርሐን ዝተጀመሩ ቁጠባዊ ምምሕያሻት ብምቕጻል በዝሒ ሸቕሊ ኣልቦ ንምንካይ ኣብ ዝቕፅል 2012 ዓ ም ብትኩረት ክስራሕ እዩ ኢሎም ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ርእቶኦም ክህቡ ዝተሓተቱ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ እቲ መግለፂ ቅድሚ ሎሚ ይህወደግ የውፅኦም ካብ ዝነበሩ ልሙዳት መግለፅታት ዝተፈለየ ኣይኮነን ኢሎም።
ኢህአዲግ የሚናገረውና የሚያደርጋቸው ለየክል ነው። ለምሳሌ ስለ ሰላም ያወራል፣ ህዝብ ሰላም እንዳያገኝ
ይህወደግ ዝዛረቦን ዝሰርሖን ዝተፈላለየ እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ሰላም ይዛረብ፣ ህዝቢ ሰላም ከይረክብ፣ ጸገም ንኽፍጠር ፍቐዱኡ ናይ ዜጋታት መሰል ኣብ ዘይተኸብረሉ፣ እዞም ኩሎም ኣብ ዘይተረኣይሉን፣ ዴሞክራሲ ኣብ ዘይሰረጸሉን ኩነታት ይህብዎ ዘለዉ መግለጺ ቅድሚ ሎም እውን ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ካብ ዝነበረና ተመክሮ ተበጊስና ዝተፈለየ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን።
ፌደራሊዝም ብግብሪ ዘይረኣና ህዝብታ ስለ ዝኾንና ጸገምና ዝፍታሕ ተቐራሪብና ኮፍ ኢልና እንተተዘራሪብና ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ።
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ
ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና ኸነስማዐኩም። ኣብ ቅድሚ መጻረይ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ተጸሚዳ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ጋንታ ዋልያ ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣንጻር ለሴቶ ቀኒዕዋ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ሜዳኣን ዝሓለፈ ሰሙን ሸቶ ኸተመዝግብ ዘይከኣለት እታ ጋንታ ኣብ ለሴቶ ቀዲማ ሸቶ ኣመዝጊባኣላ። ቁጥሪ 9 ጋንታ ዋልያ ንዝቐልዓ ኩዕሶ ኣብ መስመር ምክልኻል ጋንታ ለሴቶ ዝስለፍ ስለስተንከፋ ኣንፈታ ስሒታ ንሓላዊ ማዕጾ ጋንታ ለሴቶ ኣሽከዓ ምስ መርበብ ተራኺባ ኢትዮጵያ 1-0። እንተኾነ ማዕር ንምዃን ብዙሕ ዝፀዓሩ ተፃወቲ ጋንታ ለሴቶ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዝቐልዕዋ ኩዕሶ ተኸላኸሊ ጋንታ ዋልያ ስለስተንከፋ ኣንፈታ ቀይራን ንሓላዊ ማዕጾ ኣሽኪዓን ምስ መርበብ ተራኺባ ኣላ 1-1 اتصوتا تزازيمو تصوتي غانتا لسيتو كلتا غزيه زقل عوا اقدامي انصيتي سلازم اللسامبر حدغنيا فتنة اكايدوم نيروم جن ايكون اللومن تسعيرو مالو كلتي انغانتات زحالفقن ابهردار 0-0 تفلالينين كميدا اوزا اشتو زمزقبت غانتا والي اب مسارت حق فيفا كميدا اغا وزاي تمزقبو شتو معرغلتا سلازو اصر ناب كتسالي زور قطمات نمحلاف غانتا والي عدل رقيبالا اقرات افريكا دحر داقيم عم مدبات تسريعن بغلتا زور زقات امالو سسرعات كغتسليو ازي كم زيو لكلو اب ميدا اقلتا نحادا زتسعرات هاقراويت غانتا ارترا نامنا ميبيا توقع عيزا وسانا يقتم يتسبيعلو كلتا نحادا وي حادا نزيرو سعيرا نافتسون كل عمق ساعة تختاتو تغليا ويقع كلتا نزيرو انت تعويتاون زبالتا انت زيلا ناي محلاف تسفا عزيز ابابا ايو هاقراويت غانتا ارترا نغال اي اقرين مقتام ويند هوك اتيالا صباح سولوس او استاديام سام نيوما ابزكاير قال اي اقر قتام مس هاقراويت غانتا ناميبيا غتقاتميا هاقراويت غانتا ارترا تمال سنبت بي اتيوبيا قد حلف كلا بامباسي ارترا عباد دي سببا ناي اقبابلان مفناون سنسرعات كمستقبر اللاون ذرخم نيازين حبيرو لو ناب اتليتكس كنسجر ناستات حد عمت النات غايدة صنح داموند ليج عالم لغا فيدراشن اتليتكس IAAF تزازيم الله ابحد حد عينتن رحقتن ود الدراز تعوتو ها 50 دولار امريكا تقبلهم نابتي ابدوها قطر دحرس استات سلست سومن زجمر عالم لغا شامبيون اتليتكس نكساتوفون تمريصو مالو اربعة امريكاويان سلست جرمناويان كلت اسبانياويان كلت هولانداويان قليوم يوم حد ايتوبيا وطرحيو امناي لومزبن داموند ليج تعويتون 50 دولار حافيسون تماليسو زولو ابزيتالم درحقاتن عينتن 3000 متر مسناكل نكينياويان سعيروس تعوتة جيتنت والي ايو ابزربانا ايتوبيا زموبوكلا هولانداويت ستيفن حسن ابكلت عينتات وددر تعويتا 150 مخانيو حافيسالا ابشهن 500 اب حموشت الشح مترون نكنياويانن اتيوبياويانن قديما بمئتاو تعويتالا بدك انستيون دك تبعتيون يبحث زنبر الرحقت سلستن حموشتن شح مترو داموند ليج لوم زبن كالوت اتليتات تمنا طيلوم والو زغربيو عينتنا دقيم نابت اتليتات اتيوبيان ارتران حويسو اشحات زساتفلو مدرخ وددر دوها شامبيون اتليتكس عالم كوونيو دحر سلستو سوموني جمرالو نابت ترفو زينا خنسقر كاب عصرت تشعات كساب صلاسان حدا النحاس اب موروكو استخادة مبال عصرت غلطة قطمات ملا افريكا كاب ارتران خصب صف دحر مخادو اب موروكو زغني حلاف كفل سبور تلوفجين ارترا غازيت انيا كبرا اب تصفى ميكايل نابسال سيتا هاجر كمز اتو ترقاقي تلو كبرا اب منستر الزينا نعصر تحمش تعمتا زسرها نبار ناي سبورت غازيت انيا يو نسو اب اولمبيك برازيل مس هاجراويت غانتا ارترا بمخاد زينا وصب صاب يحلف كمز نبرا وني فلت كبرا اب تصفى ميكايل عبز ساعت زي كبوروكو وصيو نابسال سيتا هاجر كمز بسح من جتاتنا ارقاقي تقبلنا لو انتو خونا ابينتي هاجر كمز اللو قنصرو فقادنا ايكونان اب موداتا بمسارت حدا مصنعتي هبوبات تصاوتي كعصو غريناي عالم تبايلوم استمرصو اتفنلا ليكم قطر حدا استمرص ارجنتينا ون بارسلونا زسلفن ليونيل ميسيو كالاي منحنحتو بورتوغالاوين نغانتا جوفنتوس زسلف كريستيان رونالدو سالساي نغانتا باريس سان جيرمان زسلف نيمار رابعي بلجيماون نغانتا ريل مدريد زسلفن هازارد حمشاي بلجيماون نغانتا تشيلسي زسلف دي بروين كوينو مالو مبزحتهم اوروباويان يوم حدك عبد ابوب امريكا كتقز غل افريقاوي وناني كلت كعس اغري ابزي وقت زي اي ترغب نزلو سبورت او زيناون فصمنا لنا
زي راديو دمص امريكا يو ناب سرع مدبنا مدب ساينس اند تكنولوجي اب ايتيوبيا خلل تگراي تكنولوجيز تعاطقو عووتات من اسات كساب مخفات كوليج بزحهم يبلنا عالم فسها كامقله نينايلو ممدب ساينس اند تكنولوجي حيزلنالو سمت كوليجون بين تك يبهل ناوخ حلفكم
فرفولي بيت تمرت قلامينن ام اي تن زغونو حموش تمارو گنام ما اد تمرتنالو كمي ارسمكم زغول حاسبهم حسبهم دما ناب كبر قيرم ደረጃኦም ዝሓለው ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዙ መፍትሕታትን ግልጋሎትን ብምቕራብ ብድረታት ዓማዊል ተፈትሖም ንምርኣይ ራእይ ዘለዎ ኮሌጅ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፔንቴክ ከፊቶም ኣለዉ። ትማሊ ሰንበት 3 በቒምን 211 ዓመተ ምህረት ንዝኣበየ ዋኒን ዓሊሞም መሸጣ ብፅሒት ከካይ ድርፊዶም ንኣብ በመንበር ትውዳበ መንእሰይ መብራህቶም ገብረ ንግስ ረኺበ ኣዋኪዐ ኣለኹ መብራህቶም ዝብሎ ንስማዓዮ
እቲ ትካል ክንምስርቶ ከለና ብ2007 ኢና መስሪትና እዮ ክንምስርቶ ከለና ሓሙሽተ ተምሃሮ ኮይና ገና ተመረቕቲ ተምሃሮ ኮይና ኢና ጀሚርናዮ ቅድሚ ስራሕ ምጀመርና ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ምውዳእና ኢና ጀሚርናዮ እቲ ትምህርቲ ማለት እቲ ስራሕ እቲ ዋና ክንጅምሮ ከለና ብ2007 ሓሙሽተ መናእሰይ ስራሕ ፍጠርቲ መናእሰይ ኮይና ክንጅምሮ ከለና ኤምይቲ መቐለ ዩኒስቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኢና ተማሂርና ኣብ ቃላሚኖን ኤምይቲን ኢና እቲ ዝተማሃርናሉ ሃይ ስኩል ኣብ ቃላሚኖ ተማሂርና ካብ እንደገና ድማ ዩኒቨርሲቲ እውን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዩኒስቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ዝብል ዓይና ለም ካምፓስ ኣብኡ ተማሂርና ኢና ብኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ብኮምፒተር ምህንድስና ና ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢና ኩላና ወዲ ኢና ኣርባዕተና ሓሙሽተ ኢና ነርና ኣጠቃላይ
ከበይሊ ይበጥልኩም መጀመርያ ሓሙሽተ ኮይንኩም ኣብ ቀላሚን እውን ብሓንሳብ ነርኩም ኣብ ኤማይቲ እውን ብሓንሳብ ተነርኩም ዝሓሳብ ዚ ከመይ ኢሉ መፅ ኢልኩም
መገስ ዝገበርናዮ ነገርታ እዩ ብበይንና ተበታቴና ካብ ክንሰርሕ ሓቢርና ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ ንድሕር ክኢልና ኮይና ኣብቲ ፀገም ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕልና ቴክኖሎጂ ዘለዎ ችግራት ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕልና ዓሸራ ክነቐምጥ ኒሄና ብትሙያና ብዝብል ኢና ዝወሰድናዮ መረዳእታ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ብበይንና ንሰርሖም ስራሕታት ግን ሓቢርና ንሰርሖም ስራሕታት ድምፂ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዓብዪ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ስለዝኾኑ ሓቢርና ምስራሕና ወሳኒ ምዃኑ ተረዲእና ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ተወዲብና ክንሰርሕ ከም ዘለናና ኣብቲ ዙርያ ቴክኖሎጂ ሓድሽ መማረፂ ሓድሽ መፍትሒ ነቲ ሕብረተሰብ ሒዝና ክንቀርብ ስለለለና ብውና ተጠያይሽዎ ማለት እዩ።
ምንታይ ኣምፅኹም ድሕር ከም ዝሓስብኩም ኣብ ዙርያ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ነገራት ከነምፅልኩም ተሓስብኩም እንታይ ኣምፅኹም ኣለኹም ኣብምንታይ ኣብ ተዋፊርማ
ሕዚ ኣብዚ ሰዓት ተዋፊርና ሎም ዘለና ከም ፔንቴክ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ዘርፍታት ኢና ተዋፊርና ዘለና ኣብ ዘርፊ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኣብ ኣይሲቲ ተዋፊርና ኣለና እንደገና ኣብ ዘርፊ ሕትመትን ተዋፊርና ኣለና እንደገና እውን ኣብ ዘርፊ ትምህርቲ እውን ተዋፊርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ዘርፊ ቴክኖሎጂን ኣብ ዘርፊ ኣይሲቲን ብጣዕሚ ትኩረት ሂብና እናሰራሕናሉ ዝነበርና እዩ። ካብ 2010 ናብዚ እንዳሕረብ ዘሎ እንደገና ኣብቲ ዘርፊ ትምህርትም ኣብቲ ፅሬት ትምህርቲ ዓድና ፅሬት ትምህርቲ ክልልና ናይ ባዕልና ኣስተዋፅኦን ምብርካት ብኮሌጅ ደረጃ ከፊትና ኮሌጅ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፔንቴክ ዝበሃል ኣቋቂምና ማለት እዩ። ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሙሉእ ኣፍልጦ ረኪብና ብናይ ዲግሪ መርሃ ግብርታት እናምሃርና ንርከብ ማለት እዩ።
እንታይ መልዓሊ ይኹም ማለት ናይ ካፒታል መልዓሊ ከመይ እዩ? ገለገለ መናእሰይ ትምህርቲ ተማሂሮም ተመሪቖም ስራሕ ሲኢና እናበለ ነምርር ውዕል ኣለዩ እንታይ ትመልዓሊ ካፒታልኩም?
እቲ ስራሕ ክንጅምር ከለና ትዋና ነበረ ተሓቦን ትወነን እዩ ነይሩና ክንጅምሮ ከለና እውን ብውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ኢና ጀሚርናዮ ብ115,500 ኣካባቢ ኢና ጀሚርናዮ ዝተወሰነ ቅርሺ ፍርቀን ዝኾነ ናይ ዚአን ነይረናና ማለት እዩ። ፍርቀን ድማ ካብ ዕቁብ ኢልና ኢና ጀሚርናዮ ማለት እዩ ክንጅምሮ ከለና። ስለዚ ውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ነይሩ ግን ድማ ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኢና ጀሚርናዮ ስራሕ ወነ ተዓጢቕና ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ባዕልና ዓሸራ ክነቐምጥ ክንክእል ኒና ሕብረተሰብና ክንገልግል ክንክእል ኒና ኢልና ብውሑድ ዓቕሚ ብውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ግን ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ ራእይ ሰኒቕና ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ዝጀመርና እዩ እዩ እቲ ተቋም ማለት እዩ።
ሕዚ ምንታይ ብርክ ኣለኹም?
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ትትካል ከም ትካል ኣብቶም ሰለስተዮም ሴክተራት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሕትመት ኣብ ቴክኖሎጂ ፅቡቕና ነጥፈ ፀኒሑ ዝናኣድ ዕቤት እውን እናመዝገበ መፅ እዩ። ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሓደሽቲ ለውጥታት ሓደሽቲ መዋዕለታት እናርአየ ካፒታል እውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዕበየ መፅ ኣሎ ግን ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ንሰርሖም ነበርና ስራሕታት ዋላ እኳ ፅቡቅ ይኹኑ ካብዚ ብላዕሊ ክንዘልል እኒሄና ካብዚ ብላዕሊ ክንዓቢ እኒሄና መፃኢና ሓቢርና ክንሃንፅ እኒሄና ና ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ኢና ዚ ብኣክስዮን ደረጃ ኢና ነተንቀሳቀስና ዘለና ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ዓበይቲ ሰባት እውን ዝተምሃሩ ሓይልሰብ ግለሰባት ኢንቨስተራት ክሳተፍሉ ዝኽእልሉ ዓውደ መቻቺና ብኣክስዮን ደረጃ ፔንቴክ ትሬዲንግ ኣክስዮን ማሕበር ኢልና ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ናብ ኢንቨስትመንት ናብ ማኒፋክቸሪንግ ስራሕታት ንምስራሕ ኢና ዚ ነተንቀሳቀስና ዘለና
ማለት ክጅምሩ ከለኹም ከምዝነገርካኒ ናይ 100 ገለን ንሽሕ መበገስ ነረን ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ብኣንፃር ካፒታል ንቕድሚ ተሓሳብኩም እንታይ
ክንጀምር ከለና ብንእሽተን ቅርሺ ኢና ጀሚርናዮ ከምቲ ዝበልኩካ ብውሑድ ፋይናንስ ኢና ጀሚርናዮ ብ115,500 ጀሚርና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብቁሳውን ብጠቕላላ ሃፍቲና ትትካል ቁሳውን ታንጅብል ወይከዓ ኢንታንጅብል ንብሎም ኣሴታት ደሚሩ ጠቕላላ ካፒታል ናቲ ድርጅት ናብ ከባቢ 9.27 ሚልዮን ኣሎ ማለት እዩ ጠቕላላ ካፒታሉ። ስለዚ እቶም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ብቲሕትመት ሴክተር ነበረ ክኸውን ናብ ፋብሪካ ሕትመትን ፓኬጅንግ ወይ ከዓ መዐሸጊ ፋብሪካ ክነዕብዮ ደሊና ኣለና ማለት እዩ። እንደገና እቲ ትምህርቲ ሴክተር እውን ኣብቲ ፅሬት ትምህርቲ ኣድሂምና ካብ ኬጂ ጀሚሩ ካብ ታሕቲ ካብ ዜሮ ለቨል ጀሚሩ ካብ ኬጂ ስካብ ዩኒቨርሲቲ ናኸስኩስና ተምሃሮ ሞዴል ተምሃሮታት ክነፍሪ ንኽእል ኣለዓቕሙ ክንፈጥር። ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲ እውን ካብ ኬጂ ስካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕታት ንምስራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ትግራይ ተደራሽ ንምግባርና እቲ ፅሬት እውን ኮምፕሮማይዝ ከይገበርና ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕታት ተሓሲብና ኒሄና። ኣብቲ ቴክኖሎጂ እውን ካብቲ ንሰርሖም ነበርና ኣብ ሶፍትዌር ስራሕትታት ኣብ ናይ ዌብሳይት ስራሕቲ ኣብ ናይ ኔትወርኪንግ ምስ ናይ ደገ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት እውን ፓርትነርሽፕ ፈጢርና ምሕዝነት ፈጢርና ኢና ናስራሕና ፀኒሕናና እዚ እውን ናብ ዓብዪ ፋብሪካ ደረጃ ክነዕብዮ ኒሄና። እቲ ቴክኖሎጂ ካብዚ ተጠናኸረ መልክዑ ናብ ፋብሪካ መገጣጠምን መሐደስን ኮምፒተር ክነዕብዮ ክንክእል ኒሄና ኢልና ስለዚ ኮምፒተር ኣሰምብሊ ፕላንት ንምኽፋት ፕሮፖዛሉ ኣፅፊፍና ኣብ ስራሕትታት ኢና ዘለና ማለት ይኖሩ ማለት እዩ።
ኣብ ዝለዓለ ብርክ ንምብፃሕ ትልምሓንፆም ፕሮጀክት ንፂሮም ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከቡ ፃዕራማት መናእሰዮም ጥቡቕ ይፅንሓዮም። መብራቶም ንዝሃበኒ ሓበሬታ ኣዝየ ዝምስግን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩን ክንሓልፍ ኢና።
ኣነ የማኖት ፀጋ ይበሃል ኣብ ካናዳየ። ኣነ ክዛረብ ዘለየ ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ናይ ሓደ ኣዝያ ሓዚ እዚ ግና ዜሮ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ጥራየ ዘረጋግፅ የኸኒሄ
ዳንኤል ካብ ካናዳ ድብለኩም ዘለኹ ልማዓት ዝነበረ ክትዕ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ዘመስግኖም ሰባት ከ ንሕሴንን ሊንጎን ኣጋዝያን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣይተሰርሕ እዩ ንሕና ሸዓተ ብሄራት ቴንክ ዩ
ሃሎ ኣነ መኮነን በዓል ካብ በጂነ ብዛዕባ እዚ ኣጋዝያን ተባሂሉ ሕጂ ብላዓዓል ዘሎ ቀደም ኣይነበረን ኣጋዝያን ወልደ ኣብ ኩን ወላ ኣስተሰማ ኣብቲ ግዜ ት ንጥልያን ንምምካት ወላ ምስ ትግራይ ኮይና እንኩት ንገብሮም ኣለና እዛ ዝበሉ እምበር ኣጋዝያን ብሓንሳ ንኹም ዝበሃል ዘረባ ኣይበሉን ቃይሎም ቀልም ሓደ እንኳ ፅቡቅ መልሲ ሂቦም ነቲ ሃገራውነት ኤርትራ ንምትፋዕ ዝግበር ዘሎ ዓልሲ እዩ። ስለዚ ኩልና ኤርትራን ክንጥግቀሉ ግባእ ናቸው።
ሄሎ ሜደስ ቢኤ ሽማይ ሮቤል ይበሃል ኣብ ቦስተን ድውል ዘለዉ ምንቅስቃስ ኣጋዝያንቲ ሓደን እንኮ መፍትሒ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዝረኣይኒ ንዓይ ዳዕራት ትገብርዎ ዘለኹም በቃ ነዚ በይኑ ሓደ ሰብ ከምዚ ዝምክቦ ኢኹም ዘለኹም ፅቡቅ ኮይና ይረኣየኒን ንምንታይ ከስጋ ሕጂ እንዳረእኹም ዝሰልኩም ምስናሕኹም ከይገረመኒ ተረፈን ቴንክ ዩ ወይኖይ
ግእዝ ቋንቋ እዩ መበቆሉ ከዓ ካብ መሰፖታምያ ናይ ሎሚ ኢራቅ እዩ ጀመረ። እዚ ኣብ ከበሳ ዘሎ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ተዛራቢ ትግርኛ መበቀሉ ገሊኡ ካብ ኣገው ገሊኡ ሰብኣዊ ገሊኡ ግእዝ ተዛራቢ ዝነበረ ገሊኡ ካብ ብጃ ወዘተ ወዘተ እዩ እሞ ስለምንታይ ዳ እዩ ሕጂ ኩሉ ብናይ ኣጋዝያን ጥራይ ክውከል ዝዝለ ዘሎ? ነዚ ኣብ ክብረትኩም ሕተትለይ ገብረ መስቀል ካብ ቦስተን
ዝኸበርኩም ኣዳለውት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብረዳእ ካብ ኮሎራዶ ዘመሓላለፍኩሞም ናይ ኣጋዝያ እንታይ ዕላሞም ብዝብል ቅድሚ ዓመት ኸውን ብርኢቶ መሰረት ኣቕሪበልኩም ነይረ። እንተኾነ ግን ንስኻትኩም ትድብኒ ትመስሉ እምበር ዝቕድመኩም ከም ዘየለ ተኣመንቲ ማስ ሚድያ ምዃንኩም ሕጂ እውን ደጊመ ክነግረኩም ደሊ። ሰብ ኣብዱላይ ውድብ ክውደብ ይኽእል እዩ ዓለም ውድድር ስለ ዝኾነት ኣጋዝያን እንታይ ዕላሞም ብዝብል ገለን ዝርድኦን ገለ ዘይርድኦን ስለ ዝነበረ ብዝኾነ ማስ ሚድያ ከምኣቕሪብኩም ንህዝቢ ቃል ምልልስ ብምግባር መልእኽቲ ብምትሕላፎም ከነመስግን ደሊ ይቕኒለይ።
ሄሎ ቪኤ ተሰማርያም እያ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ። እዚ ብወገን ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ሕዋትና ዕርቂ እናተባሃለ ብዩቲብን ብቴሌቭዥን ንሰምዑ ንሪኦን ኣለና። እዎ ሕዋትና ግን ሕዋት ዝበሃል ሓወይ ዝብለካ ዘይኮነስ ናይ ሓው ዝሰርሕ እዩ ሕጂካ ዝሓለፈ ሓሊፉ እቲ ንኤርትራ ዝተለየን ሓላል መሬት ኤርትራ ልዕላብነት መሬት ኤርትራ ናብ ቦትኡ ምለስዎ ሞ ብድሕሪ ዝከሓፍ ክከሓፍ እቕሬታ ዝሕተት እቕሬታ ይሕተት እቲ ንቡር ሕውነት ክምለስ ነገር ክቐንሕ ተደሊኹምሞ እቲ ዝሓበተ ተነፂሩ ክልለን መድሃኒት ክርከበልና ኣለዎ። ስለዚ ካ ልዕላዊት መሬት መለስዋ ትደብ ትሓንፀት ካብ ነው ህዝቢ ብዙሕ ብኣሽ ስለዘይብሉ ክዳበስ ክእል እዩ መድሓንኩም
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእትዋ ዜና ንመስግነኩም ኩልኹም እውን ኣስማትኩምን ዝደወልኩም ዝኸባብን ብምጥቃስኩም ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ከምኡ ኣስማትኩምን ትድውሉ ዝኸባብን ብምጥቃስ ርእቶታትኩም ክትገድፉልና 222-2295-942 እዩ ናይ ውሽጡ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉን ተደሊኹም ድማ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚልኩም ፀሓፉልና ናይ መወዳእታ ዜና ከንብበልኩም ንግስቲ ኤልሳቤጥ ነቲ ንብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይ ቅድመ ውዕል ክውፅእ ዝደሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ዝፃረር ሕጊ ደጊፈን። ዓቃባዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ብዘይ ንፁር ውዕል ንብሪጣንያ ንዝመፅእ ጥቅምቲ 3 ካብ ሕብረት ኤውሮጳ እንተውፃእ ክዋ ክብል ከሎ ፓርላማ ተሃገር እውን ብድምፂ ነፂግዎ ኣሎ። ንግስቲ ኤልሳቤጥ እውን ነዚ ዝተነፀገ ሕጊ ደጊፈን ኣለዋ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያፍ ወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.